Добър ден! И добре дошли на поредната пресконференция на партия Нова Алтернатива. В днешния разговор за здраве и неговото опазване ще вземат участие Николай Цонев, председател на Нова Алтернатива, доктор Веселин Иванов, здравен експерт на Нова Алтернатива, който е с дългогодишен професионален управленски опит в областта на здравеопазването, Снежана Димитрова, член на Политическия съвет на Нова Алтернатива, експерт по администрация и управление, и аз съм Камелия Нейкова, юрист и заместник-председател на Нова Алтернатива. Както започнах в началото, ние днес ще говорим за здраве, за нашето здраве. Зачестиха случаите в здравеопазването, които са основание Нова Алтернатива, като патриотична партия близка до хората, да отправи въпроси към ресорното министерство и към управляващите. Здравеопазването е неделима част от правото на достоен живот за всеки човек. Безспорно, като втори шанс за живот, определям възможността на нуждаещи се пациенти да преминат през животоспасяваща трансплантация. Но след нея проблемите им като че ли продължават. Експертното си мнение пред вас ще представи доктор Иванов, който освен здравен експерт и е преживял трансплантация.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, трансплантология в България в момента няма. Аз ще започна по-точно трансплантации своето експозе с някои цитати от държавната политика, която се провежда считано от 2009 година до настоящият момент. На всеки, на когото му излезе реда за трансплантация, държавата ще плати. И това в сряда ще го вкараме на Министерски съвет. И се надявам, че всеки хуманист, всеки българин ще бъде доволен, ще ни подкрепи, а и по този начин ще покажем, че дали сме в кома в Иран или си на хемодиализа в България, има държава, която е готова да ти се притече на помощ. Цитата е от 14 август 2009 година, министър-председател на Република България. Следва, но това трябва да се обяснява на хората и то да се обясни. Всъщност, когато е в тази мозъчна смърт, можеш да направиш част от тебе да живее и да си останеш. И ако след време се разреши клонирането, могат да го намерят този човек, да ти вземат от бъбрека и да те направят нов. Пак министър-председателят, 19 август 2009 година. И последният цитат. Знаете, че българите са чуждопоклонници в това отношение. Винаги ще кажат, че навън е по-добро. И затова и аз се оперирах в България и сестра ми и всички мои близки, за да покажем, че действително лекарите са ни добри. Аз не съм чул един родител да излезе и да каже: благодаря, че дадоха толкова много пари. Само дават, които са недоволни. Съберете ги всички, които са получили тези огромни пари, нека да кажат да, благодаря. Този цитат е от 16 юни 2012 година. Уважаеми дами и господа, чуждопоклонничество ли е всеки един българин, който чака достатъчно време, който разбира, че умира, защото са му болни, е болен орган, било то черен дроб, било сърце, да си потърси защитата на здравето и извършване на трансплантация в чужбина? Определено не. Искам да ви предложа факти, от които вие сами ще прецените какво се случва с трансплантациите в България. От 2009 година до настоящият момент са извършени 120 трансплантации. 2009 година във Франция трансплантациите за една година са 300. В Германия също. В Португалия също. В Испания. Следват моментите, в които се оценява каква е смъртността на тези хора, които чакат извършването на трансплантации. Ако в Испания, например, на 1 милион население се падат 34 трансплантации, в Португалия се падат 33 на 1 милион, в Естония 24, В България една и половина трансплантации. Сами преценете къде се намираме ние. На последно място в Европа. 8,5% е средната смъртност на чакащите за извършване на трансплантация, а общо чакат 920 човека. Не са малко чернодробни чакащите, 44, около 39 са за сърце и 5 души чакат за трансплантация на бял дроб. Тези хора непрекъснато се събуждат ежедневно и са радостни, че отново могат да видят с очите си откъде изгрява, извинявайте, слънцето. Какво се прави в момента? Абсолютно нищо. Защото има висока смъртност, както казах, а трансплантациите не се извършват. Кои са причините? Според мен основната причина за да не се извършват трансплантациите е липса на каквато и да било система и организация за донорство. Няма го донорството. Какво е мястото на един изпълнителен директор на многопрофилна болница за активно лечение? Какво е мястото на областния координатор, който е анестезиолог? За ваши сведения, в съседната нам държава Турция за един донор се плаща някъде около 10 000 евро. В България се плащат 5 000 лева. Каква огромна разлика? Разбира се, че финансирането е изключително важно, но в крайна сметка е важно и това, че всеки лекар трябва да направи необходимото, за да може в държавата да има трансплантации. На следващо място. Лечението на трансплантирания. Може би всички знаете, че се въведоха в позитивния списък от в Министерството на здравеопазването генерични имуносупресори. Генеричните имуносупресори са лекарства, за които и Константинов, и следващия след него министър казват да, те са разрешени за употреба в Европа, защото отговарят на европейските изисквания. Но възможно ли е един лекарствен продукт, който след като се използва за лечение на пациент с трансплантиран орган, да дава реакция на отхвърляне? Статистиката сочи, че при бъбречно трансплантиране и сърдечно трансплантиране реакцията на отхвърляне е в рамките от 28 до 30%. За мен лично подобно въздействие, прилагане на такива лекарства е крайно недопустимо, защото всеки един трансплантиран е преживял нещо много страшно и изведнъж чрез лекарства да се допусне реакция на отхвърляне на неговия орган. Това е недопустимо и не трябва тези лекарства да се прилагат. Чух едно изказване на министъра на здравеопазването Атанасова, която казва, че ще проучат какви са клиничните, направени ли са клинични проучвания в Европейския съюз. Еми, ако гледаме към Европейския съюз, и някой казва, че сме чуждопоклонници, нека да погледнем, например, какво се случва в Испания и в Дания. Там със закон е забранено използването на генерични имуносупресори. Това означава, че правителствата в тези държави мислят за здравето на хората и най-вече на трансплантираните хора. Дано в България някога се случи и това нещо и това е предложението на нова алтернатива. В България също със закон да бъде забранени прилагането на генерични имуносупресори. Казвам отново, ако някой се опита на мен да ми предложи подобно лечение, аз ще откажа и ще си търся правата по установения съдебен ред. Това нещо, доколкото им е известно, някои от трансплантираните са предприели такова действие. Свидетел съм на разговора с един пациент, който е завършил медицина в Америка и се връща в България, а там му е извършена трансплантация на сърце. Подлагат го на терапия с генеричен имуносупресор и прави остра реакция на отхвърляне. Едва ме спасено момчето, а той е само на 27-8 години. Искам да кажа и още нещо, че в България не се мисли изобщо за създаването на така наречените диспансери за трансплантираните. Защото всеки един трансплантиран е изключително рисков пациент и той трябва да бъде отделен от общият поток пациенти, които посещават всяко едно лечебно заведение. Всичко това ми дава основания да заключа, че в Република България трансплантациите на органи са някъде далече в митологията, че трансплантациите на органи не са държавна политика. И пропуснах да отбележа, с което завършвам, че причината най-вече за въвеждането на генеричните имуносупресори е, че държавата ще трябва да спечели милиони левове. Нищо няма да спечели държавата, защото за възстановяването на всеки един пациент с трансплантиран орган при реакция на отхвърляне след терапия с генеричен имуносупресор, парите, които ще се изразходят, са в рамките от 80 до 250-300 хиляди лева. Трансплантираните към момента са около 850-900 човек. Вие сами можете да прецените какъв брой от всички трансплантирани ще бъдат подложени отново на възстановяване и страха, който те отново ще изпитат. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, последствие ще ви отговоря.
Доктор Иванов, ви каза в началото за броя на извършените трансплантации в България. Ако се погледне статистиката от 2009 година насам, се вижда как след 2010 година прогресивно намалява броя на извършените трансплантации, а в същото време чакащите пациенти са около 1000 на брой. Аз искам да обърна внимание малко и на законодателството. През 2012 година е приета една разпоредба, която предвижда Изпълнителната агенция по трансплантации да представя на всеки 3 години доклад в Европейската комисия за всички дейности по трансплантация и на органи, както и натрупания опит при извършване на трансплантации. Първият доклад ще трябва да се представи до края на месец август 2013 година. Ние от Нова алтернатива питаме как ще се натрупа този опит, като броя на трансплантациите намалява. Независимо от това, че в България има 24 лечебни заведения, които имат разрешение за извършване на дейност по трансплантации. Защо се налага българските граждани да търсят начин да бъдат трансплантирани в чужбина? На всички ни е известно какво се случва с трансплантациите, които се извършват в Пакистан, например. Може би един от основните проблеми е това, че в нашата страна няма ефективна система за намиране на донори. Доктор Иванов ще даде своето предложение или мнение, какво според него е ефективна система за намиране на донори и защо тяхната липса у нас е толкова осезаема.
Значи, необходимо е да се разпише механизъм или алгоритъм на поведение, като бъдат разписани всички стъпки, в които започваме от ръководство на Министерството на здравеопазването, дирекция медицински дейности, която също е отговорна, и Изпълнителната агенция по трансплантации на следващо място, която е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, директорите на многопрофилните болници в страната и областните координатори. Това са хората, от които зависи намирането на донори и спасяването на човешки животи. До сега обаче тяхната активност я няма, защото наистина няма разписани правила. На следващо място, какъв контрол се упражнява от Министерството на здравеопазването, ако има пък евентуално разписан някакъв механизъм? Такъв контрол няма. Проверки са извършени само тогава, когато има данни, че са извършени някакви нарушения, но те не са свързани пряко с търсенето на органи. На следващо място, системата трябва да има много сериозна PR кампания. Пита Министерството на здравеопазването колко пъти са организирани срещи, публични и кръгли маси с участие на хора, които са претърпяли трансплантация. Да чуят тяхната лична позиция, да видят тяхната социална позиция. Какво е отношението на тези хора, когато започват да работят? Дали върху някой от тях не упражнява натиск, защото аз имам сведения, че 6 месеца след трансплантацията ги викат да се върнат, да започнат работа. Дали някой от тях не са отстранени от работа, затова защото те са с трансплантиран орган. Това е изключително важен момент. Ето тази система, като се разпише стъпка по стъпка, аз смятам определено, че може да се получи някакъв резултат, като се търси отговорност за изпълнение на функционалните задължения във всеки един от служителите в разписаният механизъм. И на следващо място трябва да се разработи нов стандарт по трансплантология, в който също ще се отразят и проблемите, свързани с донорството. В момента има, но той започва с това каква е била историята на хирургията преди много години. За мен един истински стандарт е този, в който се разписват стъпка по стъпка действията на всеки един от лекарите, който ще се занимава с хирургия и ще извърши трансплантация непосредствено, след като той е придобил под формата на специалност съответните умения. Благодаря.
Като част от ефективна система за намиране на донори, аз бих казала, че има остра нужда от информационна кампания за донорството, за това да се разяснява на хората, че това да дариш орган е един хуманен акт на благородство и че е крайно време не само за трансплантациите да започнем да търсим правата си на пациенти, защото здравната система е докарана до отчайващо състояние. Аз пак ще се върна за малко на законодателството, където има едни текстове, едни правни норми, които аз определям като суха материя без приложение. Например, има разлика в това кой може да бъде донор. Различен е режима, когато става въпрос за жив донор или когато се взема орган от починало лице. Например, жив донор, може да бъде само близък роднина. Защо е така? Може би има медицинска причина за това, но нека да оставим на лекарите тази преценка, а не още закона да поставя ограничения, които възпират хората, които искат да дарят органи и да проявят този хуманен жест към други хора. Едва ли не се стига до ситуация, колкото и неприятно да звучи, трябва да чакаме някой да почине, за да може друг да живее. Бих искала да кажа също, че са предвидени законови текстове да се разработят национални програми за насърчаване на донорството. И никъде не е ясно как се случва това. Също така нормативната уредба изобщо в здравеопазването аз бих я определила като многобройна и объркваща. Ще ви дам само един пример. Само по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина има над 25 подзаконови актове. Ами да ви кажа честно, аз не мога да им запомня имената и не мога да ги изброя пред вас. Предполагам, че и всеки един от вас и всеки български гражданин ще се затрудни да намери правната уредба на проблема, който има. Кому е нужно това? Постоянно се измислят някакви правила, някакви норми, които освен да създадат объркване до нищо добро, поне аз не съм свидетел да са довели. Пример за това е и неправилното управленско решение, което Конституционния съд определи като противоконституционно, 1 000 000 лева от бюджета на Здравната каса да бъдат прехвърлени по бюджета на Министерство на здравеопазването. Ами в Закона за здравното осигуряване много ясно си е разписано, че средствата, които се набират от здравноосигурителни вноски, за какво се използват? И в никакъв случай не може да се допусне те да се използват за финансиране на друг бюджет, пък било той на пак държавен орган. Именно до такива абсурди се стига заради непоследователното и неефективно управление на здравеопазването. Тук ще ви посоча и няколко принципа и стратегически цели от здравната стратегия на Европейския съюз, защото ние нали сме достоен член на Европейския съюз и най-малкото би трябвало да спазваме елементарните правила, които касаят всички европейци. Единият от принципите е намаляване на неравенствата и поставяне на пациента в центъра на здравното обслужване. В нашата държава аз смятам, че това не се случва. Следващия принцип е връзката здраве и икономическо благоденствие. Здравето трябва да се разглежда и като икономически фактор, защото от него до голяма степен зависи производителността, а от производителността, ако има такава, зависи икономиката на държавата. Също така трябва да има здравеопазване във всички политики. в социална, в регионална, данъчна, околна среда. Ще ни е трудно да намерим това. А като стратегически цели, това са едни много хубави цели, които трябва доста да поработи нашата държава, за да бъдат постигнати. Те са насърчаване на доброто здраве, защита на хората от заплахи за здравето. Тоест, предварително всеки човек да знае какво го очаква, ако се стигне до някакво заболяване, било то заразно, било незаразно, било някаква ваксина, изобщо когато има възникване на заплаха за здравето. И последната стратегическа цел, която в никакъв случай не е и най-маловажна, това е подкрепа за динамични здравни системи и нови технологии. Именно за такива е нужно добро управление, каквото в нашата държава в момента няма. И как трябва да се управлява здравеопазването, Снежана Димитрова ще ни разкаже.
Здравейте и от мен. Защо избрахме тази тема? Тази тема е много тясна в общия проблем, свързан с здравеопазването. Наистина, смятаме, че от малките неща, от това как се управляват процеси, които са жизнено важни и са най-големия проблем, макар и за 1000 човека, те представляват целия им живот, можем да съдим, да стигнем до извода как се управляват големите неща. Тоест от малките стъпки и малките победи зависи голямото, което ни очаква да видим в едно по-добро здраве, иска се на всички. Как обаче това да стане без фактора хората, които управляват системата? Как това да стане без фактора визия за развитие на системата? Не може да стане без ясна цел и без хора, които да лидерстват процеса. Какво виждаме в системата на здравеопазването? На най-високата длъжност в системата на администрацията, главен секретар на Министерство на здравеопазването, в началото на мандата на това правителство е назначено лице, което за един час от началник на отдел без конкурс се издига в длъжност директор на дирекция и в същия ден става изпълняващ длъжността главен секретар на Министерство на здравеопазването. Това е най-висшата длъжност в йерархията на администрацията. От тази длъжност зависи организацията и управлението на дейността на администрацията и за това, за което говореше доктор Иванов, да се създадат механизми, правила и процедури по всички сектори, свързани с здравеопазването. Как това да стане, когато на този пост застава лице, което само променя длъжностната характеристика и изискванията за заемане на длъжността и въвежда изискване за юридическо образование, след което само поканва себе си да участва в процедура на вътрешен подбор и след което бива назначено на позиция, за която се изисква 9 години професионален опит, недоказан или доказан с кълъпани документи, лице, за което към момента тече проверка с постановление на апелативна прокуратура. Лице, което след този скандал е преместено и скрито под политическия чадър в Народното събрание като главен експерт и лице, чийто мъж е началник на кабинета на фонда за лечение на деца в чужбина. Няма как да стане здравна реформа, няма как да се случат нещата без професионалното управление на сектора, без опит, административна памет и яснота какво точно трябва да правят всички служители в това министерство. Към момента 30% от екипа на министерството е подменен. Случи ли се нещо по-добро?
И като говорим за скандали, ще засегна още един, който тече тия дни, а именно това е подготвения проекто договор за доплащане на скъпоструващите лекарства. Ако този проекто договор, за който в детайли доктор Иванов ще говори, бъде прият в този вид, ние ще допуснем едно сериозно нарушение на Европейската социална харта, която изисква висока степен на закрила на човешкото здраве.
Уважаеми дами и господа, става въпрос за един огромен скандал, който се случва в момента. Този проект договор е обсъждан до сега еднократно между Федерацията на фармацевти България и на аптекарите и Националната здравноосигурителна каса, като е записан един член, в който разликата между реимбурсната цена на скъпоструващ лекарствен продукт и истинската цена ще се доплаща от пациентите, които са подложени на лечение с такива лекарствени продукти. Между тях са и трансплантираните. Това означава, че в зависимост от цената ще се доплащат от 50, 75, 50 и 25% от разликата на цената. И ако един лекарствен продукт струва лечението му 1000 лева, а в началото на всеки един трансплантиран, той наистина е дълго горе толкова, трябва да се доплащат разлика от 500 лева. Колко хора могат да си позволят това нещо? Като им е предвид колко са социално слабите, какви са заплатите на хората, които взимат, каква е минималната работна заплата, т.е. да си купуваш лекарство, да се грижиш за семейство, кое е по-напред? За мен това е наистина един огромен скандал и ако такъв договор се подпише и този член се запази, това означава, че се извършва една тотална промяна в реимбурсната политика на Националната здравноосигурителна каса, която ще бъде причина за рязко недоволство сред пациентите в нашата страна. А техните интереси се защитават единствено и само от все още така наречената обществена институция, Национална здравноосигурителна каса. Благодаря.
Ние доста говорихме и може би е време за равносметка. Всичко, което се случва в здравеопазването, до какво ще ни доведе?
Още един съвсем малък штрих за управлението. Освен кадровото, за което това, което казах, не е единствения случай, почти във всички администрации има по една такава калинка. Задавам въпроса колко главни секретари в сегашното управление са назначени след провеждане на централизиран конкурс. Нещо, което е задължително условие в Закона за държавния служител. По отношение на друг проблем, свързан с влиянието. Всички говорим помежду си за това, влизайки във властта, как тя се употребява. Много често биват обвинени или едни или други хора за търговия с влияние или за неправилно управление на обществените поръчки и разходване на средства. Но как се търси сметка на хора, които застават на високи политически постове и употребяват влиянието си, разбира се, чрез своите съпрузи? Нещо, което се случва на така щастливото стечение на обстоятелствата на министърката на здравеопазването, да има съпруг, който много успешно развива своя бизнес в ремонтни и строителни дейности, в различни структури, институции, болници, лечебни заведения с строително и ремонтна дейност. Това са факти, които са публично известни за спечелените обществени поръчки. Те се намират в публични информационни системи, каквито са информационната система за управление и наблюдение на средствата с структурните инструменти на Европейския съюз и всеки един може да ги види. Практиката обаче в това семейство датира още от 2008 година, тогава когато госпожа Десислава Танасова е била юрисконсулт на психодиспансера между 2005 и 2007 година и нейният съпруг печели поръчка в този център за психично здраве и изграждане на обществено информационен център. А от юли 2008 година госпожа Танасова вече е и заема и длъжност общински съветник и от тогава до момента кариерата и печеленето на поръчки на нейният съпруг доста стремглаво се развива и не спира, така че към момента щастливо изпълнява поръчка в Враца, с консорциум с фирма, която близо 800 хиляди до 1 милион е спечелената поръчка към момента. Така че при въпрос, който е зададен на госпожа Атанасова, има ли някакво притеснение във връзка с тези обществени поръчки за времето, по което тя е заемала длъжности във властта, тя отговаря, че не вижда нищо нередно, така че аз предоставям на всички заинтересовани закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В него е ясно какво означава конфликт на интереси. Мисля, че тя е в тази хипотеза.
Уважаеми дами и господа, здравеопазването е много сериозна тема, по която трябва да има дискусии в цялото общество. Последните 3 години един от най-големите провали на управлението е именно в здравеопазването. Имам предвид управлението на ГЕРБ. Аз много често наричам властимащи, защото те не могат да управляват. Фактите говорят сами по себе си. Бяха изтеглени противоконституционно 1,5 милиона от здравната каса. Непрекъснато се правят някакви изваждани и вкарване на пари от здравната каса към министерството. Министрите на здравеопазването ги намират по бензиностанции, по пътища. Осигурените хора не получават здравна помощ, неосигурените също не получават здравна помощ. И истината е, че провала в здравеопазването води до следващи по-големи проблеми в нашето общество. И ние предлагаме нова алтернатива в здравеопазването. Ние имаме готова национална програма по отношение на здравеопазването, която ще даде възможност на хората да се почувстват сигурни. Основното, което ние смятаме, че трябва да вие да знаете, това е, ние сме за незакриване на здравните заведения в малките населени места. Здравеопазването е социална услуга, социална нужда, социална потребност, а не бизнес, както го разбира правителството и говори за неефективни здравни заведения в малките населени места. Благодаря ви за внимание. Тук има някакви въпроси, ще ви отговоря.
Ами, ние сме пред вас.
Слушам ви. Велев, Радио К2. А смятате ли, че с въвеждането на генеричните имуносупресори наистина ще се решат финансовите проблеми на здравната каса или в Министерството на здравеопазването имат някакъв интерес този хаос да продължи? И другия ми въпрос е конкретно към господин Цонев, той не е много по темата, но смятам, че е важен. А в момента виждаме, че ГЕРБ се опитват окончателно да завладеят съдебната система. Каква е вашата позиция за изборите за конституционни съдии, главен прокурор, случващото се в СДС и мълчанието на ДСБ? Благодаря.
По първия въпрос предлагам господин Иванов, доктор Иванов, прощавайте, да ви отговори. А по втория, понеже е извън темата на днешната пресконференция, ако остане време, накрая господин Цонев ще ви отговори.
Категорично няма да се решат финансовите проблеми на здравеопазването, ако се въведат генеричните имуносупресори. Аз казах в моето експозе, че въвеждането на генеричния имуносупресор е причина за реакция на отхвърляне. И за да може този човек да бъде спасен, да продължи да живее нормално, той трябва да бъде възстановен с изразходване на нови финансови средства и ще отидат милиони пари за чернодробна трансплантация, на чернодробно трансплантиране, за възстановяването. Парите са от 200 до 300 хиляди лева. Ако смятате, че това са малко пари, аз ще печелим 50% от препарата, когато той се продава на много по-ниска цена, просто няма да се случи.
Има ли други въпроси по здравната тема? Защото въпросите, които са извън темата, може би е редно да ги оставим за в края.
Аз ще отговоря пък, ако има въпроси. Това, което се случва в нашето общество по време на избора на съдии за Конституционния съд, е много смешно. цялата каша, която забъркаха ГЕРБ, сега трябва да си я сърбат. Започна от това, че те подкрепиха един кандидат. Впоследствие му направиха мечешка услуга и казаха, че това е най-прекрасният кандидат. След това се отметнаха от него. Наложи се президента да нарушава закона. Президента, който и върховен главнокомандваш, се наложи да нарушава закона. И аз не случайно го нарекох, че това е новия Роман Василев, защото той директно вини кандидата, че е извършил престъпление, тъй като той каза, че е получил сведения от прокуратурата, които са го накарали да се разколебае. И тук следва, може би, следващия въпрос, тъй като в закона е записано, че кметовете също се заклеват в присъствието на областния управител, значи ли, че като областния управител е от ГЕРБ и кмет е от някоя друга партия, областния управител няма да присъства и кмета няма да следва своите задължения? Кашата е огромна, със всеки изминал ден те се забъркат все повече и аз съм убеден, че това няма да бъде последния скандал в скандалното управление на ГЕРБ.
Има ли други въпроси?
Ари да паркира вестник дума. Значи, споменахте едно предложение за разкриване на така наречените диспансери за трансплантирани. Как би се организирало това нещо, колко би струвало, какъв би бил ефектът? Това е тема. Единия ми въпрос и другия. Имате ли информация за хора, които вече са отвърлили органи в резултат на ползване на генерични лекарства? Мисля, че те са на генерични имуносупресори. Струва ми се, че от 2 или 3 години се опитват. Мисля, че от 2010.
Защо е необходимо да се въведат диспансери за трансплантираните пациенти? Аз смятам, че това е задължително и направих един опит още 2009 или 2010 година, този промеждутък, с предложение личното президента на Република България да бъдат създадени и да бъдат отпуснати необходимите финансови средства, които са в размер на около 30-40 хиляди лева. Това са така наред кабинети, които ще бъдат посещавани единствено и само от трансплантираните пациенти. Казах защо? Защото трансплантираните пациенти са рискови обекти. Всяка една среща с причинител на вирусна инфекция, бактериална инфекция и друго заболяване може да стане причина за рязка промяна в здравословното състояние, включително и с отхвърляне на органа, който е трансплантиран. И тогава отново отиваме на неговото възстановяване с разразходването на големи суми. Някои лекари, например от Александровска болница, твърдят, че такива кабинети има. За мен такива кабинети няма, но не може да лекуваш трансплантиран в стая, където има болни с други диагнози и с други инфекции. Ето защо трябва да има диспансерни кабинети. Що се отнася до това, дали съм имал среща с хора, които са отхвърлили органи, аз казах в моето експозе, че имаше такава среща не с единствено човека и тя беше по време на срещата с омбудсмана на Република България. И казвам пак, млад мъж, трансплантиран в Америка, след връщането завършил медицина там, сърдечна трансплантация, след връщане в България, третиран с генеричен имуносупресор и прави остра реакция на отхвърляне на сърдечния трансплантирането сърце. Това е наложило спешна намеса на лекарите и наистина момчето е спасено. Но всяко такова допълнително лечение в резултат на трансплантацията означава, че има смущаване на функцията на трансплантирания орган. И тогава възниква въпроса. Защо ще прилагаме генерични имуносупресори? Защо ще се правят трансплантати, след като се въвеждат генерични имуносупресори и се третират пациентите с тях? Това е въпрос към Министерството на здравеопазването, разбира се. Благодаря.
Други въпроси? Очевидно няма. Благодаря ви за вниманието. Пожелаваме приятен и успешен ден на всички и спорна седмица.